fuq wiċċek biss ja baħar, zazuħ ta' dejjem jaddu snin bil-mija, bleluf u bla xartelef, u qatt ma jonqxu l-elma ta' xjuħija. Campus FM jippreżenta Zazuħ ta' dejjem, sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Inselmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Żagħżugħ ta' dejjem, suġġett li jintrabatt mal-baħar ma nixi ngħidu huwa s-sajt. Biex niżvolġu dan is-suġġett għandna magħna l-Sur Guido Lanfranco, kif tafu Guido huwa attiv ħafna fil-qasam kulturali tagħna bosta u bosta artikli u kotba dwar il-folklor Malti, dwar in-natura, dwar il-ġeografija u dwar ix-xjenza. Guido, grazzi tal-hemm il-ġdid aċċettajt li tkun magħna. Guido, jax ħaġa interessanti kif donnu s-sajt u l-baħar u Malta minn dejjem tista' tgħid intrabtu fl-imkien. Ġifieri l-Maltin minn dejjem ħassew anki l-importanza tas-sajt fil-ħajja u fl-ekonomija tagħhom ħanejdu hekk.
L-ewwel net iridu niftakru li l-Maltin ta' dari ma tantx kellhom għajnuna soċjali, ġifieri ġeneralment kienu fuqra u fil-fuqar tagħhom kienu jieklu mill-prodotti tal-art u affarijiet tas-soltu li jkabru huma li jsibu madwarhom. Fost affarijiet oħrajn niftakru wkoll li tista' tgħid kullimkien rib il-baħar u Malta. Allura fejn ma jipproduċix fejn ma jipproduċux l-għeliqi u l-art jipproduċi l-baħar. U il-kotra tal-Maltin popolarment ġifiri anki li ma kienux sajjieda jinżlu ħdej il-baħar jaqalaw li mħar xi granċi arnit u affarijiet oħrajn li jistgħu jkunu qrib ix-xtajtiet u jistgħu b'diversi modi ħfief biċċa xlief bis-snana li ħalluha titlaq jgħidu la terrieħa jidher li jien titlaq mal-kurrent. U kultant jaqbdu xi ħuta. Sadattant ma kienx hemm refrigerators, allura dawk li kienu jaqbdu l-ħut b'ċertu kwantità kienu imelħuhom u jnixfuhom u mbagħad bil-mod il-mod meta jiġu biex isajruhom jipproċessawhom ħa jerġgħu jipproduċu l-ikel. Sadattant żviluppaw diversi modi ta' sajt allura, għax għall-ewwel kulħadd jipprova jgħix fuq ix-xtajta. Imma fuq ix-xtajta biss laset tagħmel lieħ u lanqas ikollok biżejjed. Allura kien hemm min ikollu xi oċra tal-baħar u xi fregatina jew hekk, imma s-sajjida propja s-sajjida tal-professjoni biex ngħidulhom hekk għax dak ix-xogħol tagħhom. Dawk kellhom il-metodi tagħhom. Imma il-metodi tagħhom kienu jirrikjedu xbieki, jirrikjedu naqs, u sa mill-antik dawk kienu jeżistu xbieki u naqs. Infatti sa mill-antik, l-antik ġifieri qed insemmi anke żmien l-ordni u qabel. Kienu il-ħut prinċipali li jinqabdu kif kienu għadhom sa żmien riċenti it-ton bit-tunnara u l-lampuki bix-xbieki u anki tistadhom biex trid imma biex ikollok biżejjed trid tuża xbieki apposta tal-lampuki. Jekk neħdu l-lampuki dawna huma ħut li jpassu. Allura jkunu kwantitajiet fl-imkien, mhux waħda waħda bħal meta ssib xi waħda ħdej ix-xtajta xi ħuta li jkunu tal-post, għax il-ħut kollu nistgħu nqasmuh bejn żewġ kategoriji. Il-ħut li jpassi u l-ħut tal-post. Il-ħut tal-post ġeneralment ma jżomx lejn il-wiċ, għax m'għandux għalfej joqgħod jitla' lejn il-wiċ, joqgħod jira qalb il-blat u jew viċin ix-tajta jew fil-fond. Imma l-ħut li jpassi irid jieħu l-wiċ tal-baħar, rip il-wiċ. Għadak irdu jistaduhom biex biki li jkunhom dendlin mas-sufruni saċertu font lejn il-wiċ. U hemm diversi metodi. Imma pereżempju nieħdu t-tunna rabis, għax dik importantissima. It-ton kulħadd jaf li huma ħodd li jkbru ħafna, imma fi żminna hemm il-problemi għax qegħdin jonqsu. Għax il-bliedem qed jiżdied fin-numru. Il-baħar qed jiġi esplojtjat aktar minn qabel, u mhux biss, imma bil-bċeċ tal-baħar kollha muturi, rejdar u metodi kif il-ħut jisibuh u jaqbduh, u fejn qabel is-sajjieda kienu jużaw ċerti staġuni. Bħall-lampuki per eżempju fawissu u jibqgħu sejrin sa kemm jiddew il-maltempijat. Edha żmien jekk kun hemm bżonn jista' jaqbdu anki f'jannar. Għax għandhom ċeċ tal-baħar bil-muturi jistgħu joqogħdu l-ġranet barra u jagħmlu s-sajt tagħhom u jiġu. Imma qabel fix-xittu ma kienx ikun hemm sajt li tista' tgħidlu sajt komdu. Tqanċiċ kien ikun hemm u ħut immellaħ u hekk. Imbagħad meta jasal l-ħabta ta' April jibdew jaħsbulu għal xi tip ta' sajt ieħor. Imma it-tunnara kienu jarmawa biex biki r-ranġa tiegħha apposta jisom bitlet kmamar ngħidu aħna. It-tunnara huwa l-isem tal-arranġament ta' xbieki li jintużaw biex inqabad it-ton. U billi t-ton huwa wkoll li jpassi u huwa tal-wiċċ. Allora l-arranġament kien ikun illi jarmaw xibka twila mdendla mas-sufruni tibqa' sejra l-barra. Dew meta jkunu ġejjin it-ton bħalik jiku jaħbtu wiċċu maħajt. Hekk isibu. Imma jimxu magħha u jitħlu aktar il-ġewwa. Meta jitħlu aktar il-ġewwa jimxu max-xbieki tat-tunnara. Isibu ruhom għal xbieki oħrajn ishom kamra. M'hemm bżonn tkun forma preċiża ta' kamra. Allura s-sajjieda jalquhom f'din isha kamra u jiftħulhom oħra biex jitħlu iżjed il-ġewwa. Fl-aħħar isibu ruhom fl-aħħar kamra qed ngħidilha kamra enclosure.
Biex dak li jkun jifhem.
Illi taħt ikollha xbieki wkoll minn taħt. Allura jishom jitħlu ġo basket kbir daw. Xbieki mad-dawra u xbieka minn taħt. Allura s-sajjieda tat-ton meta jasal il-mument iduru max-xibka tal-aħħar, mal-kamra tal-aħħar li hemm ngħidilha l-kamra tal-mewt u ħaġa oħra x'hemm jispiċċaw il-ħut. U jekk ma jinġabrux biżejjed ħut ġodi l-aħħar kamra, ikomplu jiftħu l-kamra ta' qudiem sakemm jitħlu oħrajn jiftħulhom biex jiġġojnjaw. Meta jaraw li jkun hemm biżejjed. Il-padrun tal-okkażjoni għax jidilu padrun ukoll. Ikollu d-dajsa tiegħu, qed nagħtikelma dajsa biex ma noqogħdux nidħlu f'ħafna ismijiet għax hemm diversi ismijiet għad-dajes differenti. Joqgħod fin-nofs ta' din il-kamra tal-mewt jew sejħilha li trid. Is-sajjieda l-oħrajn joqogħdu mad-dawra. Ikunu s-sajjieda normali u anki iġibu lill-minjajnhom, jibdew itellgħu x-xibka li tkun taħt il-ħut, jitellgħuhom id-dawra kollha ftit-ftit, u l-ħut jitfaċċa fil-wiċċ. ويبدأ اسو ما يفسق بات يعمل ما السيدة تم الدورة بالقنشي تجبروهم فوق الدايس والسيدة تكون لستا دينا يدو للتنارة دي التنارة امن يايت اللي الجرامسترو بنتو انترودوشيا في مالتا في 1700 وشهاجة جدك داك الزمين كان جرامسترو اما قبل في 1600 وشهاجة قبل الجرامسترو بنتو انستقبت مقبا تال 1695 اللي توري البيا تا سان جورج تا سان جيليان اللي فوقا ام ديسين تا كاميرا واندا مكتوب ليت تا التنارة جفري يرفع ولود دا فيها وقت اللي استاجو ما يكونش تسيح جفري التنارة هي سيستما انتيكا اما تسوى الفلوس في السنس لي عندك حفنا شبيكي دايس نس ديفرنتي تتحلصهم بشياتو بالاتا من برا السيدة بروبيا allora كانوا يمبورتاو حفنا هوت من سقالية تون و يدرو دوكومنتي انتيك للكونتيت يورو اللي يتحلصو تدن السيدة التنارة اما دولي يستادو بالتنارة يقبضو التون ايه ميش سيستما خفيفة بيش تقبض التون كل تون فيه كبير دقسيش توالو بصحتهم وقفي مش كم تقبض تمانجهم اما تالمليها per esempio ماليزيت ماروفين سادتانت كنم سان جيليان كنم النهاتا مارسا شلوك كنم النهاتا زوري وواوديش كنم ديفيرسي مدوري وبحال ما سمينا سان جيليان وكل اما السيدة تالمليها باللي اما كم ديفوتسيون كبيرة لين السانتواريو تالمليها كانوا ملقليح تحهم ومتحول تحهم متايبيا والهوت كانوا ياتو برسنتاج جلي كن يكون تيرتس وكل للسانتواريو والسايت كلها كينو ياتو دوناتسيونيات داوك تالمليها للتا السانتواريو وكان امو كل اللي يبيعو شي تون الاول تون اللي يقبدو per esempio الاول واحدة الفلوس تاعها كلها يمروا السانتواريو وكل داونا ديفوتسيونيات عشان كي ديفوتسيوني اخرى كينت لفشرتي بوستيات السايدة كينو يقبضوا ستاتوة سانتان تنين زايرة كيني كل إسا تقبل نحة الراس بش يربطوا الكوردة محة وينزلوها لفوق الجبيكي
بش يسبي لهم الهوت
بش ينكوراجي لهم الهوت يتحلو اش بدل السانتان تنين جلي يجيبو هانكي في البيتوري وفي السانتي يتكلم مع الهوت per esempio فوس الميراكل والليجند تيهو وانكي متى ما تمش بالزي الشتا وكل كن يكون من نزل الستاتو تسانتان تنين تبادوفا جول بير جول جيبيون و دونو ما ديفوتسيونيات اش المالتين من زمن انتك حفنا دايم بالديفوتسيونيات وكل حاجة اللي يعملو كانت الرجولة تعمل كنيسيا كانت تكون شي تكون وديفوتسيونيات كنا مكتوت قد بقى حفنا في دالي يتحهم اما وديفوتسيونيات او وكل اما يجو سقويت بموت ريشنتي زيت مودرن بالمجزة تدزمين
لويدو نستاو نتكل مدوار خوت مالتي في السنس هنايتك خوت لنسبوخ موت تيبكو في الهاوي تانا
كفادنا داو الهوت تا المديتران نايدولهم المالتا بيس ما تانش الستايت اللي عنا تا مالتا بيس اشتانا بحال تسأل ليا و البتشال برا وكل بحال تالافريكا تا فوق اجي في المن يستودي الهوت تا المديتران يستايت لي امتا مالتا وكل اما فتت منا ما ينقبدوش مالتا اش المديتران دو شرتي كورنتي و شرتي ارياس تا اولي و باش اللي مش الهوت كلها u massoċjati fl-abitat tagħhom li jkunu hemmhekk. Araw Malta għandna il-ħodd li jpassi tas-soltu, il-lampuk it-ton, it-ton, it-tunnaċċ u l-planti, lampuk u insomma, dawk tas-soltu li jinqabdu tal-passa, dawk jinqabdu ħafna minnhom. Oħrajn li jżommu lej l-art, bħal pereżempju dawk li huma koloriti ħafna, bħal parpanjol, it-tirda, il-mirli, l-rajjes, dawna kollha għandhom ħafna kuluri u żbieħ. U jżommu lej ix-xtajta u lej il-fond. Illa għaliex il-ħodd li jpassi ma jkunx ikkulurit. Iħodd li jpassi l-kulur tiegħu jkun b'mod illi minħabba li jimxi lejn il-wiċċ. Taraħ minn fuq jagħti fil-blu jixbaħ il-mewġ u l-wiċċ tal-baħar. Taraħ minn taħt żaqhom bajdanija bħalma ħut ieħor minn taħt iħarsu l-fuq. Dannhom ma jarawhomx sewwa jew ikunu konfużjoni. Ġifri għalhekk m'għandhomx ħafna kuluri l-ħodd li jpassi. Il-ħodd tal-post jista' jkollu kuluri u forom differenti bħalma hemm ħut bħal rajja u petriċċa u oħrajn huma ċatti mal-qieħ tal-baħar biex ma jidrux. U kważi jitattew bil-xaħx u bil-ġebel u r-ramel u hekk, u meta taddi xi ħuta jew xi granċ jew xi klamar jew xi siċċa u hekk jikluha. Rohem il-ħut tal-qieħ tan-nofs u tal-wiċċ minn kollox hemm.
Gwido, għan sesegu kol dil-kurzita għak tippermettili, ħafna jgħidu li dak li għaw fuq l-art, hemm fuq il-baħar. Dik vera?
Skont fl-imma sensu.
Jien naf, eżempju, żiemel tal-baħar nafu li għaw. Dawn it-tip, jew ħanajtek hija aġna aħra fuq oħra.
Le, dik mixejn, fej jidħol l-isem biss tista' tqabbel, għax żiemel tal-baħar dullu żiemel tal-baħar, għax il-forma tar-rasti jew issa rasta żiemel. Il-ġurdin tal-baħar, it-tiġiġa tal-baħar. Hemm il-ħmar ukoll. Hemm il-moża ukoll. Il-bled min ma jsemmux biex ma joffenduhomx. Imma kważi kollox tista' tgħid hemm xi ħaġa li tixbħu. Allora kif taf inti, anke meta tistudja l-lingwa u anke lingwi barranin, hemm ħafna ismijiet ta' annimali imorru max-xiebħ. Max-xiebħ biss. Għax anke hemm ċertu annimali jgħidulhom ħawħa tal-baħar, ta' dawma tal-baħar, eneb tal-baħar. Dew ikunu affarijiet illi jixbħu affarijiet ta' fuq l-art. Imma m'għandhomx jaqsmu xejn. Per esempio, kelma eneb jużawha ċertu bajt ta' ċertu organizmi tal-baħar, jidru summan u teneb. U l-klamar, jgħidulu klamar, għax jixbaħ il-klamar tal-linkax dakka meta tmissu jew jaħrab jew jiġi attakkat, jerħi l-linka bħal arnita. Imma dawn huma ismijiet interessanti għal biex tistudja l-isim Malti, per eżempju, f'dan il-każ li qed nitkellmu fuq. Il-barranin għandhom l-istess. Għandhom ismijiet bil-lingwa tagħhom li xebħuhom għal-ħut li xebħuhom ma' affarijiet oħrajn ta' fuq l-art.
Anke jekk niftħu parentesi żgħira Gwidonki għadhekk kemm semmejt il-lingwa l-Malti, interessanti anke il-qwil li għandna marbutin mal-ħut fejn fien il-ħuta minn rasa tinten. Il-ħuta żgħira qatt ma ħilet il-ħuta l-kbira, ġifieri hemm anki dan l-lok li għodta l-nedmin ma issellfni ħanajtek mid-dinja tal-ħut. Hija affaxxinanti wkoll.
U mbagħad anke fil-lingwa Maltija għandna u l-oħrajn li għandhom x'aqsu mas-sajjieda bħala sajjieda, pereżempju jgħidu għal San Mattija Arżnell fil-Lembija. Arżnell huma ħut li jinqabdu bin-nasis ukoll. San Mattija jaħbad fi frar. Dak huwa parti mis-sajt tax-xitwa jixtu n-nasis. il-nasa tal-arżnell naħseb ġili rajt, għalkemm bħalissa ma tantx tarawis, tkun għolja eżjed minn bniedem kbira ħafna. U tintraba tinxteħed tintilaq fil-baħar. Għax imbagħad hemm in-nasess tal-vopi, anke l-qarnejt jista' jinqabad bin-nasess skont l-alf li jpoġġulu. L-qarnejt l-alf ta' ġol nasess ikun xi vopi mejtin biex ikollhom ċertu rieħa u jattiraw l-attenzjoni tal-qarnita. U hemm wil oħrajn. Imma iżjed hemm qwil li għandhom x'aqsuma mal-art milli hemm tal-baħar. Imma tal-baħar imbagħad li hemm li għandhom x'aqsuma t-temp għaliex hemm ħafna ma tispiċċa qatt. Infatti jidhirli li l-prof Sakolina kien ġabar flimkien termini li għandhom x'aqsuma l-baħar. Ma t-temp, ma l-baħar bħala baħar, eċċetera. Bil-Maltin imqabdin ma l-baħar dejjem. Anki l-istorja tagħhom ma l-baħar. Ma jistax jonqos li għandna ħafna qwil, ħafna termini, ħafna drawwiet kollha assoċjati ma l-baħar. Pereżempju, anki in-naħa tal-Birgu kien ikun hemm wieħed. Isemmuh. Illi ix-xogħol tiegħu kien għamlu ġifieri jiddeċidiħu. Illi joqgħod assa iħares fil-porċ jara x'bċejjeġ tal-baħar deħlin u kien jarafhom għax ħafna bċejjeġ tal-baħar jidħlu regolarment, għax ikunu tal-post jew barranin iġibu għax-xogħol merkanzija u passiġġieri u ħaġa oħra. Qed niżal kelma bċejjeġ tal-baħar għax hija li żiet ħaġa faċli għax hekk tajt vapur. Ma kienx jeżisti vapur f'ċertu żmien. Bastiment laqas imija kelma bil-Malti jeni. Ma insomma. U dana. Meta kien ikun jaf li deħel ċertu bastiment jew biċċa tal-baħar, kien ikun jaf ukoll li ċertu baħrin Maltin ġejjin lura d-dar ngħidu aħna. Ara jmur jiġri għand tal-familja tagħhom jgħidilhom pereżempju ċensu ġej, Zeppi ġej wasal il-bastiment tiegħu u jtuħ xi ħaġa żgħira tal-good news biex ngħidu hekk. Iqanċeċ minnu minnu. Jidirli li kienu jajdullu tal-bxajra, jew tal-bxajjar, jati il-bxara l-nies. U meta nistudjaw l-istorja ta' Malta, dejjem imqabda mal-baħar. Għax il-kavalliri fuq il-baħar. Meta kollhom żon xi ħaġa jmorru fuq il-baħar jisirqu bħal kursari kollha, għax il-kavalliri kienu kursari wkoll. Kien hemm ukoll dak li ngħidulu Consolato del Mare. Consolato del Mare kien jirregola dak li jsir fuq il-baħar, speċjalment għal kursari. Kursari kien, għax hawn min ma jtixkasu ma jaf x'inhuma, permetti li ngħid x'inhuma. Kelma kursar tfisser wieħed li jagħmel il-korsa. Il-korsa hija ġirja, jekk ngħidduha bil-Malti ġeneralment. U l-ġirja kienet tkun bil-bastimenti jew fuq il-baħar biex jaħtaf xi biċċa tal-merkanzija jisraqhom. Mbagħad meta jiġi lura Malta jew barra ibieħ dak li seraq anke skjavi fosthom qabel ma spiċċat is-sistema tal-iskjavi li n-nies kienu jkunu skjavi u jbijawhom ukoll jew jirrikattaw. Xaħat jiftijom bil-flus. Il-biznis ta' fuq il-baħar dan il-kursa. Allora, Consolato del Mare kien jirregola lill-kursari joħorġilhom il-permess. U l-kavalleri stess ukoll kien joħorġu għall-korsa u jagħmlu l-istess jisirqu kollu. Anke meta kien konna xi jaks neqsi mill-qamħ. jħarġu il-galeri tal-kavalleri l-ewwel wieħed li jsibu jaqbdu ħoġibuh Malta daqshekk. Kienu jgħidu la fair game fis-sens illi dak iż-żmien sistema aċċettata tal-iskjavi, ir-sira, serq tal-baħar, korsari, ecc.
Ekku, Gwid, wasalna biex nagħlqu wkoll dan il-programm jekk jista' jkun ftit fil-qosor. Din il-problema tal-overfishing tista' tissolva fis-sens is-soluzzjoni hija sempliċement astinenza milli wieħed ma jistax?
Dik dak hu l-aħjar metodu illi ma tistax għal ċertu staġuni. Imma il-popli tad-dinja mhux kollha jaħsbu għall-istess, jgħidu li hemm nieħdu għax jieħdu ħadd ieħor inkella, għax hekk nirraġunaw aħna.
L-egoizmu.
Bħal ma jkun hemm min jisraq xi ħaġa qed ma nisraqx jien jisraq ħadd ieħor. Dik mhix argument, dik tfisser qed tipprova tiġġustifika lilek innifsek. Il-ħut tista' tgħid kollu qed jitlef l-abbundanza tiegħu. Imma n-nies qed jiżdiedu. Allora jinqalgħu ħafna problemi għax il-bniedem qiegħed jgħix kontra n-natura fil-fatt, għax in-natura tibbilanċja ruha billi meta jiżdied il-poplu jibdew deħlin il-mart u l-epidemji biex imutu nofshom. Mentri daż-żmien il-mediċina u l-istudji tas-saħħa u d-dieta u affarijiet oħrajn, il-bnedmi m'għadhomx imutu daqshekk faċli bl-infezzjonijiet kif kienu jmutu sa qabel il-gwerra. Allura il-bilanċ qed isir żbilanċjat. Il-ħut qed jaqsu kulħadd jikkonsma minn kollox kemm fuq l-art u kemm fuq il-baħar. U dawn huma problemi kbar li jistgħu jsolvuhom biss jekk jifhmu s-serjetà tagħhom.
B'dak l-ħsieb aħna ntemmu programm ieħor minn din is-sensiela tagħna żagħżugħ ta' dejjem grazzi lil Gwida Lanfranco li kien magħna u qasam numru ta' ħsibijiet ta' bilħaq interessanti. Aħna nerġgħu niltaqgħu mill ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.
Smajtu żagħżugħ ta' dejjem sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.